Hea meel on teid tervitada. Täna käsitleb pastor Aare Kimmel teise ajaraamatu 29. ja 30. peatüki. Kuuleme, kuidas jõuda uue kuninga Hiskia ametisse seadmisega kaasnevad mitmed rõõmsad sündmused.
Piiblis ei räägita ühestki teisest linnast nii palju kui Jerusalemmast. Jerusalem on Iisraeli saatuse sümbol mitmeski mõttes. Selle linna oli Jumal valinud kohaks, kuhu ehitati tempel. Hiljem löödi seal risti Issand Jeesus ja seal tõusis ta ka surnuist üles. Sealt läks ta üles taevasse ja sinna tuleb ta kord ka tagasi. Piibli viimases peatükis räägitakse pääste võrdpildina uuest Jerusalemmast, mis laskub alla taevast. Sellele kõigele mõeldes tekitab õudust see, mida tegi Juuda kuningas Ahas. Ta pani Issanda templi uksed üldse kinni, muutes tema teenimise nõnda võimatuks ja püstitas selle asemele igale poole linna ebajumalate altarid. Need olid Juuda riigile väga sünged ajad. Aga Jumal ei tahtnud asja nõnda jätta. Temal on meelevald tuua elu sinnagi, kus on juba surm. Loen teise ajaraamatu 29. peatükist esimesed kaks salmi. Hiskia oli kuningaks saades 25 aastat vana ja ta valitses Jerusalemmas 29 aastat. Ta ema nimi oli Abija Sakarja tütar. Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Taavet oli teinud. Hiskia tutvustamisviis on erandlik. Esiteks ei mainitagi tema kurikuulsat isa, teiseks aga võrreldakse teda otseselt kuningas Taavetiga. Hiskia on esimene neist 12 juuda valitsejast, kellest ajaraamatutes pärast riigi jagunemist räägitakse, kõrvutades teda Taavetiga. Selleski suhtes tähendas ta otse kui tõelist valgust keset pimedust. Seda näitab seegi, et ajaraamatutes pühendatakse Hiskia ajale tervelt 4 peatükki. Hiskia ajal tegutses aktiivselt ka prohvet Jesaja, kelle raamatu mitmes peatükis on samuti juttu Hiskiast. Loen 3. salmi. Oma valitsemise esimese aasta esimeses kuus avasta Issanda koja uksed ja parandas need. Hiskia ei viivitanud uuenduste alustamisega. Juba esimeses kuus pärast võimule saamist avasta uuesti templi uksed, mis tema isa oli sulgenud. Järgmiseks tööks oli templi taaspühitsemine. Loen salmid 4 ja 5. Ja ta laskis tulla preestrid ja leviidid ning kogus need idapoolsele väljakule. Ta ütles neile, kuulge mind, leviidid. Pühitsege nüüd ise endid ja pühitsege Issanda oma vanemate Jumala koda ja viige saast pühamust välja. Templiteenistuse uuesti alustamiseks oli tarvis uuesti pühitseda nii Jumala teenistuse eest vastutavad inimesed kui ka tempel ise. Ilma Moosese seaduses sätestatud kultusliku puhtuseta oleksid kõik ohvrid olnud tühised. Vaimuliku uuendusega tuli alustada inimestest, kes olid Issandale kõige lähemal. See on tõde, mis kehtib täpselt samuti ka meie ajal. Vaimuliku uuendust või ärkamist ei tule, kui see ei alga Jumala inimestest. Pühitsemine tähendab enne kõike Jumalale eraldamist. Moosese seaduses olid antud täpsed juhtnöörid selle kohta, mida see tähendas praktikas. Meie kaasajal, kus patuohvreid enam ei ohverdata, tähendab pühitsemine enne kõike enese läbikatsumist Jumala sõnavalgel, pattude tunnistamist ja nende hülgamist ning muidugi toetumist päästjale. Ja ka meie ajal tähendab pühitsus kõigepealt Issanda päralt olemist. Kui kristlane tahab elada ise endale või juhinduda mitte Jumala sõnast, vaid Jumalatu maailma arusaamadest, elades sellega kooskõlas, siis ei saa rääkida ka pühitsusest. Loen 29. peatükist salmid 6 ja 7. Sest meie vanemad on üle astunud ja kurja teinud issanda meie Jumala silmis ja on tema maha jätnud. Nad pöörasid ära oma palge issanda elamu poolt ja pöörasid selja. Nad sulgesid ka eeskoja uksed ja kustutasid lambid. Nad ei toonud suitsutusohvreid ega ohverdanud pühamus põletusohvreid Iisraeli Jumalale. Hiskia ajale eelnenud aastad olid tõeliselt pime aeg, ehkki paljudele tollajal elanud inimestele võis tunduda otse vastupidi. Oli ju vabanetud ainsa kardetava Jumala teenimisest ja selle asemel sai igaüks ise valida endale meelepärased Jumalad ja altarid. Mis magus sõna, vabadus. Aga vabadus ilma Jumalata on tegelikult pimedus ja surm. Seda näitavad tegelikult templis kustutatud lambidki, mis sümboliseerisid elamist Jumala sõna valguses. Seega elu ilma Jumala sõnata. Samuti ei tõusnud sealt enam taeva poole suitsutusohvri suits, mis sümboliseeris palveid. Seega elu ilma palveta. Ja ei toodud enam patuohvreid, mille veri oleks katnud patustajate patud. Nii siis elu ilma pattude andeks andmiseta. Sellist elu saab juhtida ainult inimlik tarkus ja see on juba oma olemuselt vaimulikus mõttes pimedus, ehkki maistes asjades on tal oma väärtus. Loen salmid 8 ja 9. Seepärast tabas issanda viha Juudat ja Jeruusalemma ja ta tegi need ehmatuse, hirmu ja vilistamise põhjuseks, nagu te oma silmaga näete. Jah, vaata, meie isad on langenud mõõga läbi ja meie pojad, meie tütred ja meie naised on sellepärast vangi viidud. Muidugi olid Jumalast taganemisel ka oma tagajärjed. Inimesed olid neid tagajärgi näinud nii oma enda kui oma riigi elus. Vabadus Jumala teenimisest tähendas ka riigi allakäiku, kaotusi sõdades ja orjusse sattumist. Surm ja lootusetus olid saanud igapäeva elu osaks. Aga seda ehk ei pandud tähele või ei osatud saavutatud jutumärkides vabadusega seostada. Kas pole see praegugi samamoodi? Selliseid asju seostatakse rohkem maailma poliitilise maastikuga, seal valitsevatest oludest tuleneva õnne või ebaõnnega, samuti riigijuhtide poliitilise tarkuse või siis selle puudumisega. Küllap tegi samamoodi ka Hiskia isa. Aga Hiskia pöördus taas näoga Jumala poole. Seetõttu oli tal ka vaimulikku nägemisvõimet mõistmaks, mis oli möödunud aastate jooksul toimunud. Ja mitte ainult, ta mõistis ka, mida oli tarvis teha olukorra parandamiseks. Loen salmid 10 ja 11. Nüüd on mul südame peal teha leping issandaga, Iisraeli Jumalaga, et ta tuline viha meilt pöörduks. Mu pojad, ärge nüüd puhake! Sest issand on teid valinud seisma tema ees, teda teenima ja olema temale teenreiks ning suitsutajaiks. Hiskia tahtis taastada lepingu issandaga. Ta teadis, et see oli ainus viis muuta valitsevaid olusid. Kust ta seda teadis? Loomulikult selle põhjal, mida Jumal ise oli juba varem teada andnud. Näiteks siis, kui tempel sisse õnnistati, oli Jumal andnud Saalomonile tõotuse. Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Teine ajaraamat 7.14. Hiskijal polnud tarvis hakata pääseteed või vaimuliku uuenduse aluseid ise leiutama või otsima oma enda südamest. Selle asemel võis ta toetuda Jumala tõotustele. Nii võis ta sõlmida uue lepingu Jumalaga, teades, et ka Jumal võttis seda tõsiselt. Nii asusid preestrid ja leviidid tööle. Nad puhastasid templi ja kõrvaldasid sealt kõik ebapüha. Kui sellest kõigest Hiskijale ette kanti, läks ta koos rahvajuhtidega templisse. Loen salmid 21-24. Ja nad tõid 7 härjavärssi, 7 jäära, 7 oinastalle ja 7 sikku patuohvriks kuningakoja, pühamu ja juuda eest. Ja ta käskis Aaroni poegi, preestreid, et nad ohverdaksid need issanda altaril. Siis nad tapsid veised ja preestrid võtsid vere ning piserdasid altarile. Ja nad tapsid jäärad ning piserdasid vere altarile. Siis nad tapsid oinastalled ning piserdasid vere altarile. See järel toodi patuohvri sikud kuninga ja koguduse ette ja nad panid oma käed nende peale. Ja preestrid tapsid need ning ohverdasid nende vere patuohvriks altaril lepituse tegemiseks kogu Iisraeli eest, sest kuningas oli käskinud ohverdada põletus ja patuohvri kogu Iisraeli eest. Süütute ja puhaste ohvriloomade veri tõi lepituse nii kuningale kui ka rahvale. Nii oli tee Jumala juurde jälle lahti. Järgnevates salmides kirjeldatakse, kuidas leviidid Taaveti antud korralduste kohaselt hakkasid mitmesuguste mänguriistadega saatma koguduse laulu, samal ajal kui ohverdamised algasid. Ka koguduse poolt toodi väga palju ohvreid. Loen 35. salmi lõpu ja 36. salmi. Nõnda taastati issanda koja teenistus. Ja Hiskija ning kogu rahvas olid rõõmsad sellepärast, mis Jumal oli rahvale valmistanud, sest see asi oli sündinud hõlpsasti. Templi pühitsemine oli alanud rusuvas meeleolus. Kulus päev ja ainuüksi sellele, et viia kõik ebapühad esemed templist Kiidroni orgu, et need seal hävitada. Aga nüüd, kus kõik oli saanud valmis ja templis võis jälle ohverdada ning laulda kiidulaule issandale, oli meeleolu hoopis teine. Leina asemele oli tulnud rõõm. Äratuse elavad tuuled hakkasid puhuma üle rahva ja rahvas mõistis seda. Loen 30. peatükist esimese salmi. Ja Hiskija läkitas sõna kogu Iisraelile ja Juudale ja kirjutas kirjad ka Efraimile ja Manassele, et nad tuleksid issanda kotta Jeruusalemma pidama paasapüha issanda Iisraeli Jumala auks. Pangem tähele, kellele kõigile Hiskija saatis kutsed paasapühale. Ta kutsus mitte ainult oma, juudariigi, vaid ka Iisraeli põhjariigi elanikke. Ometi oli veel tema isa nende vastu sõjas olnud. See näitab esiteks Hiskija südame avarust ja teiseks tema mõistmist, et Jumala tahtekohaselt pidi tema rahvas olema terviklik. Selle mõistmine ei olnud sugugi endast mõistetav, sest Hiskija ajaks oli rahvas elanud 8 riigiks jagunenuna juba üle 200 aasta. Nad olid oma vahel ka palju sõdu pidanud. Vaimulik uuendus tähendab sõjakirveste mahamatmist ja uue osaduse otsimist nendegagi, keda traditsiooniliselt on peetud vastasteks. Loen 30. peatükist 2. ja 3. salmi. Kuningas oma vürstidega ja kogu Jeruusalemma kogudusega oli otsustanud pidada paasapüha 2. kuus, sest nad ei saanud seda pidada õigel ajal, kuna preestrid ei olnud küllaldasel arvul endid pühitsenud ja rahvas ei olnud kogunenud Jerusalemma. Paasapüha pidamise otsus oli tehtud nii kiiresti, et seda polnud võimalik pühitseda seatud ajal juudi kalendri esimeses kuus, ehk meie kalendri järgi enamasti aprillis. Aga Hiskia ei tahtnud oodata tervet aastat, et alles siis pühitseda seda aasta tähtsaimat püha. Nii siis otsustati seekord pidada paasapüha erandlikul ajal. Aga kas polnud selline pühade aja muutmine Moosese seaduse vastane? Oli ja ei olnud. Neljanda Moosese raamatu 9. peatükis salmides 10 ja 11 on nimelt kirjutatud. Kui keegi teist või teie tulevastest põlvedest on roojane laiba pärast või viibib pikal teekonnal, võib ta ometi pidada paasapüha issanda auks. Seda peetagu teise kuu 14. päeva õhtul. Nii siis oli Jumala poolt antud võimalus selle püha pidamiseks erandkorras ka teisel kuul ja seda võimalust Hiskia siin kasutaski. Loen 30. peatükist salmid 4 ja 5. See asi oli õige kuninga silmis ja terve koguduse silmis. Ja nad otsustasid, et kutse pidi käima läbi kogu Iisraeli, Beersebast Daanini, et tuldaks Jerusalemma paasapüha pidama issanda Iisraeli Jumala auks. Seda ei olnud peetud nii rohke osavõtuga, kui oli ette kirjutatud. Väljend Beersebast Daanini tähendab, et kutse tulla paasapühale anti nii juuda kui ka Iisraeli rahvale. Hiskia nägi neid ühe rahvana. Seda sama on ka ajaraamatute autor rõhutanud juba korduvalt. Tema ajal pidid pagendusest tagasi tulnud rahva liikmed jälle 11 leidma. Neid ühendas tempel ja enne kõike paasapüha, mis tähistas ju terve rahva vabanemist Egiptuse orjusest. Nad ei saanud endale enam lubada omavahelisi jagelemisi. Ja tõesti, seda ei tohiks endale lubada ka kaasaegne kristlus. Aga ikka on armastus eri viisil mõtlevate kristlaste vahel kahjuks liiga haruldane. Kus seda aga leidub, seal on ühine rõõm suur. Loen 6. salmi. Ja jooksjad käisid kirjadega kuningalt ja tema vürstidelt läbi kogu Iisraeli ja Juuda ning ütlesid, nagu oli kuninga käsk. Iisraeli lapsed, pöörduge taas issanda, Abrahami, Iisaki ja Iisraeli Jumale juurde, siis ta pöördub selle jäägi juurde, kes on pääsenud Assuri kuningate pihust. Sel ajal oli Assüüria armee juba pühkinud üle Iisraeli põhjariigi ja suur osa selle rahvastikust oli küüditatud. Oli siiski ka alles jäänuid nagu selliste operatsioonide puhul ikka. Hiskia tundis end olevat vastutav ka nende inimeste eest. Sellepärast saatis ta jooksjad põhjariigi aladele. Ta muretses sinna jäänud ligimeste saatuse pärast. Aga kuidas suhtusid põhjariigi inimesed Hiskia kutsesse? Seda pole raske arvata. Enamik naeris ja pilkas saadikuid. Siiski leidusid ka mõned, kes võtsid kutset tõsiselt. Loen salmid 11 ja 12. Ainult mehed Aaserist, Manassest ja Sebulonist alandasid endid ja tulid Jerusalemma. Ka Juudas oli Jumala käsi, andes neile üksmeelse südame, kuninga ja vürstide issanda sõnakohase käsu täitmiseks. Juudamaa elanikel oli muidugi kergem kutsele vastata kui Iisraeli suguharude inimestel. Aga neil päevil see ime siiski juhtus, et ka põhjapoolsete suguharude esindajaid oli Jerusalemma templis issanda pühapidamas. Loen salmid 13 ja 14. nõnda kogunes palju rahvast Jeruusalemma, et pidada hapnemata leibade püha teises kuus. Väga suur kogudus. Ja nad võtsid kätte ja kõrvaldasid Jeruusalemmas olevad altarid. Nad kõrvaldasid ka kõik suitsutusaltarid ja viskasid kiidrani jõkke. Hiski ja isa oli püstitanud ebajumalate altareid igale poole Jeruusalemma. Muidugi polnud kohane pidada paasapüha enne kui need altarid olid hävitatud. Loen salmid 15-17. Teise kuu 14. päeval tapsid nad paasatalle. Aga preestrid ja leviidid häbenesid ja nad pühitsesid endid ning tõid issanda kotta põletusohvreid. Ja nad asusid oma kohtadele Jumala mehe Moosese seaduse korra kohaselt. Preestrid piserdasid leviitide käest vastu võetud verd. Aga koguduses olid paljud, kes ei olnud ennast pühitsenud. Seepärast tapsid leviidid paasatallesid kõigile, kes ei olnud puhtad, et neid pühitseda issandale. Raske on arvata, miks polnud osa rahvast end puhastanud. Ehk olid nad Jumala korraldustele nii kaugeks jäänud, et nad neid enam ei tundnudki. Selle tagajärjel pidid leviidid tegema seda, mida tegelikult oleks pidanud tegema perekonna pead. Siin peab tahes tahtmata mõtlema jälle ka endale. Kas suhtun ka ise ülesannetesse, mis Jumal mulle on andnud, nii sama hoolimatult, et Jumal peab valima neid tegema kedagi teist? Aga vaatame, mida tegi Hiskia, märgates, et osa rahvast võttis paasasööma ajast osa, ilma et oleks end puhastanud. Loen salmid 18-20. Sest suur osa rahvast, paljud Efraimist, Manassest, Issaskarist ja Sebulonist ei olnud ennast puhastanud, vaid nad sõid paasatalle teisiti, kui oli ette kirjutatud. Aga Hiskia oli nende eest palunud, öeldes, hea issand annab andeks iga ühele, kes valmistab oma südant otsima Jumalat, issandat oma vanemate Jumalat, kuigi ta ei ole puhas, nagu pühadus nõuab. Ja issand kuulis Hiskiat ning säästis rahva. See Hiskia tegu väärib igati austust. Selle asemel, et hakata noomima põhjariigist tulnud külalisi nende mõtlematuse pärast, ta hoopis palvetas nende eest. Ehk olid need inimesed elanud kogu elu keset ebajumalate teenimist ega olnud Jumala sõna kuulnudki. Aga nad olid kuulnud siiski Jumala kutset Hiskia saadetud jooksjate suust. Neil oli tekkinud soov pääseda Jumalale lähemale ja seepärast tulid nad Jeruusalemma. Ja kui paasasööma aeg algas, siis ei teadnud nad ka, et sellest ei tohtinud osa võtta, enne kui olid end nõuete kohaselt puhastanud. Trööstiv on seegi, et Jumal võttis Hiski ja palvet kuulda. Issanda seatud pühadusnõudeid oli küll leiratud, aga selles osas eksinud inimeste ja püha Jumala vahele tuli palve. Ja palve suudab palju. Loen 21. salmi. Ja Iisraeli lapsed, kes olid Jeruusalemmas, pidasid hapnemata leibade püha 7 päeva suure rõõmuga. Ja leviidid ja preestrid kiitsid iga päev issandat võimsate mänguriistadega. Neil päevil kaikus Jeruusalem rõõmust. Suurimat vaeva olid pühasid ettevalmistades nähtavasti näinud leviidid. Ja selle eest ei unustanud Hiskia neid tänada. Loen salmid 22 ja 23. Ja Hiskia ütles tunnustust kõigile leviitidele, kes olid näidanud nii head arusaamist issanda teenistuses. Ja nad sõid pühade ohvreid 7 päeva, ohverdasid tänuohvreid ja ülistasid issandat oma vanemate Jumalat. ja terve kogudus otsustas veel teist 7 päeva püha pidada ja nõnda nad pidasid rõõmsasti püha ka need 7 päeva. Rahvas otsustas, et suurt püha ei maksnud lõpetada nii sama lihtsalt. Otsustati jätkata veel nädalaega. Pikk ja pime öö oli selja taga, lõpuks oli koitnud päev. Kes ei peaks siis rõõmustama? Neis meeleoludes on raske mitte näha ka kristliku ülestõusmispüha meeleolusid. Haua hirmud on löödud. Kristus on tõusnud surnuist. Oma surmaga on ta võitnud surma ja avanud meile tee taevasse. Loen salmid 24-27. Sest Hiskia, Juuda kuningas, oli kogudusele annetanud 1000 härjavärssi ning 7000 lammast ja kitse. Ja vürstid olid kogudusele annetanud 1000 härjavärssi ning 10000 lammast ja kitse. Ka olid paljud preestrid end pühitsenud. Ja terve Juuda kogudus, preestrid ja leviidid ja kõik Iisraelist tulnud kogudus, nõnda samuti võõrad, kes olid tulnud Iisraeli maalt või elasid Juudas, olid rõõmsad. Ja Jeruusalemmas oli rõõm suur, sest Iisraeli kuninga Saalomoni, Taaveti poja päevist saadik, ei olnud midagi niisugust Jeruusalemmas sündinud. Ja leviit preestrid tõusid ning õnnistasid rahvast. Issand võttis kuulda nende häält ja nende palve jõudis tema pühasse eluasemesse, taevasse. Hiskiat võrreldakse mitte ainult Taavetiga, vaid ka Saalomoniga. Ja see pole ime. Hiskia armastas Issandat samamoodi nagu need kaks suurt kuningat. Temagi tahtis, et kogu rahvas kiidaks ja ülistaks kogu Iisraeli Jumalat.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas pannakse proovile kuningas Hiskia usk. Mina olen saate toimetaja Gea Täls. Kõike head ja kuuleme jälle.